13-ші бөлік. Шул вақыт, құрбан кетірген вақытта Пилатның әмірі бойынша өтірілген Галилейлік кішілер турында Ғайсаға келіп сөйледілер. Ғайса мұңа қарата бұлай деді.
Бұ Галилейлілер шулай ғазап шеккендер екен, олар қалған бар Галилейлілерге қарағанда гүнәһлірақ болғандар деп ойлайсыз мәлле? Сізге айтам, юқ. Әмма тәубе итмәсәгіз барығызда олар кебек һәләк болырсыз. Яки сіз шыл уақтағы манара ауып басып өтірген шыл 18 кіші Иерусалимда яшаушыларының барысыннан да ғайыптерек болған деп ойлайсыз мәлі? Сізге айтам, юқ. Әмма тәубе итмәсәгіз барығызда олар кебек һәләк болырсыз.
Ол мұндай ғибрәтлі хикая сөйләді.
Біреуінің гүзім бақшасында инжир ағашы өскен. Бір уақыт ол бақшаға келген һәм ағаштан жимыш іздерге тотынған, ләкин таба алмаған. Һәм бақшашыға әйткен: "Менә 3 ел инде мин шушы инжир ағашының жимышын жерға деп киләм. Ләкин таба алмыйм. Кисип ташланы. Ни өчен ул урын алып тора?" Бақшашы исә аңа булай дип җавап биргән: "Хуҗам, аны тагын 1 елга калдырып тур. Мин аның әйләнә тирәсен казып тирес салырмын, бәлки киләсе елда жимыш бирер. Ә юк икән ул чакта кисип ташларга кушарсың."
Ғайса шимбә көнне бер ғибәдәтханада йөрәткәндә, анда бер хатын-кыз да бар иде. Аның ичендә 18 ел буена явыз рух торган. Ул рух аны гарипләндергән. Хатын бөкрәйеп беткән һәм бөтенләй турая алмаган. Ғайса аны күреп, үзе янына чакырып алды һәм аңа:
"Апа, син чиреңнән азат ителдең",
диде. Ғайса аның өстенә кулларын куеп алды. Хатын шундук турайып басты һәм Аллаһыны данлый башлады. Бу хәлдән соң ғибәдәтхана башлыгы Ғайсаның шимбә көнне сауыктыруына ачуы килеп халыкка әйтте:
"Эшләү өчен атнада 6 көн бар. Ширләрегездән савыгу өчен шимбә көнне түгел, бәлки шул көннәрнең берсендә килегез."
Раббы аңа җавап итеп әйтте:
"Мунафиклар, сезнең һәр кайсыгыз шимбә көнне үгезен яки ишәген утлыктан ычкындырып, су ширтергә алып бармыймыни? 18 ел буена шайтан бәйләп тоткан, Ибраһим нәселеннән булган бу хатынны бу ширдән шимбә көнне азат итәргә ярамыймыни?"
Ул бу сүзләрен әйткәч, аңа каршы килүчеләр барысы да оялдылар. Бөтен халык исә ул кылган данлы эшләрнең һәммәсенә шатланды. Шуннан соң Ғайса сорады:
"Аллаһ патшалыгы нәрсәгә охшаш, һәм аны нәрсә белән чагыштырыйм?" Ул бер кешенең үз бакчасына утырткан горчица орлыгына охшаган. Ул үскән, агач булган һәм кошлар аның ботакларына оя корганнар.
Ул тагын сорады:
"Аллаһ патшалыгын нәрсә белән чагыштырып була икән?" Ул шүпрә кебек: "Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык оннан камыр басып куйган. Һәм берникадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган."
Ғайса шәһәрләр, ауыллар аша үтеп ирәтә-ирәтә Иерусалимга таба юл тотты. Кемдер аннан сорады:
"Әфәндем, котылучыларның саны аз булырмы ни?"
Ул исә андагы кешеләргә әйтте:
"Бар кешегезне куеп, тар ишек аша керергә тырышыгыз. Чөнки сезгә әйтәм, күпләр керергә тырышырлар, әмма керә алмаслар. Йорт хуҗасы урыныннан торып ишекне бикләгәннән соң сез тышкы якта калып ишек кага башларсыз. Һәм әфәндем, безгә ишекне ач әле диярсез. Ә ул сезгә: "Мин сезне белмим. Кайдан килгәнегезне дә белмим" дип җавап бирер. Шунда сез: "Без синең белән ашадык, ичтек, һәм син урамнарыбызда безне өйрәттең" дип әйтә башларсыз. Әмма ул әйтер: "Сезнең кайдан икәнегезне белмим. Барлык явызлык кылучылар, минем янымнан китегез. Сез Ибраһимның, Исхакның, Якубның һәм барлык пәйгамбәрләрнең Аллаһы патшалыгында икәннәрен, ә үзегезнең аннан куып чыгарылган булуыгызны күреп еларсыз һәм тешләрегезне шакырдатырсыз. Көн чыгыштан һәм көн батыштан, төн яктан һәм көн яктан килерләр һәм Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә утырырлар. Хәзер ахыргы булган кайберәүләр беренче, беренче булган кайберәүләр ахыргы булырлар."
Шул вакытта бер ничә фарисиләр килеп, Ғайсәгә әйттеләр:
"Моннан кит, чөнки Херод сине үтерергә тели."
Ул аларга булай дип җавап бирде:
"Барыгыз, ул төлкегә әйтегез: "Бүген һәм иртәгә җиннәрне куып чыгарам, авыруларны сауыктырам һәм берсе көнгә эшемне тәмамлармын. Алай гына да түгел, мин бүген дә, иртәгә дә һәм берсе көнгә дә үз юлымны дәвам итәргә тиешмен. Чөнки пәйгамбәрнең Иерусалимнан читтә үтерелүе мөмкин түгел. Иерусалим. Пәйгамбәрләрне үтерүче, үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим. Кыш үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әмма сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз. Сезнең изге йортыгыз ташлап калдырылыр. Мин сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтер вакыт җитми торып, мине күрмәссез.